κάτω ΟΤΑ Αττικής. Είμαι ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και ο Αλέξανδρος Βασαμής, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και πρόεδρος του εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου.
Καλησπέρα από μένα.
Σήμερα τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε είναι πολλά. Είναι για την αποστολή που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από συνδικάτα στη Σερβία. Θα μιλήσουμε για τους συναδέλφους συμβασιούχους με προσωρινές διαταγές που μετά από την κινητοποίησή τους κατάφεραν και πήραν την απολυπόθητη απάντηση ώστε να μην τους κοπεί η αύξηση κοροϊδία, λέμε εμείς, των 40 ευρώ, αλλά και τα αναδρομικά που ζητούσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και τέλος, θα πούμε και δύο κουβέντες για την απεργία που πρόκειται να γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη για την 1η Μάη.
Τις πληροφορίες για την αποστολή στο Βελιγράδι θα τις πάρουμε από τον συνάδελφο τον Γιώργο Δασκαλάκη, που είναι πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Λυκόβησης Πεύχης και επίσης στη διοίκηση του Συνδικάτου. Ενώ, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα με τον Σπύρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε σήμερα.
Την προηγούμενη εβδομάδα, Αλέξανδρε, από το Γενικό Λογιστήριο βγήκε το χαρτί. Αυτή την περιβόητη απάντηση που περίμενε να πάρει ο Δήμος Κισάμου για την περικοπή ή μη περικοπή της αύξησης στον εργαζομένο με προσωρινά μέτρα και με προσωρινές διαταγές και με ασφαλιστικά μέτρα.
Ναι. Είδαμε ένα απίστευτο
έγγραφο. Να πούμε λίγο το ιστορικό.
Είδαμε ένα απίστευτο έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να βγαίνει, που ουσιαστικά τι έλεγε, ότι οι συνάδελφοι που είναι με προσωρινά μέτρα και με ασφαλιστικά μέτρα ή με προσωρινές διαταγές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ακόμα και 6-7 χρόνια. Δηλαδή, ξέρω συνάδελφοι από τη Λίμνη Βίας που είναι 7 χρόνια αυτή τη στιγμή με την ίδια διαδικασία. Να τους λένε ξαφνικά ότι την αύξηση που πήραν στην αρχή του χρόνου, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι ούτε τη δικαιούνται και πρέπει να επιστρέψουν και τα αναδρομικά πίσω αυτούς τους μήνες που την πήρανε.
Αυτό το χαρτί, αν θυμάσαι, βγήκε και 2 μήνες μετά. Μάλιστα, από την πρώτη, ακριβώς, πρώτη.
Ναι. Οπότε είχαν ήδη πληρωθεί οι άνθρωποι 2 μήνες. Και το οποίο ήταν τραγικό, γιατί αυτό το δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, υπάρχουν για την ίδια θέση, για τα ίδια καθήκοντα, εργαζόμενοι με 2 διαφορετικούς μισθούς. Πολύ σημαντικό. Αρνητική εξέλιξη. Δεύτερον, ότι έτσι αλλιώς μιλάμε για αυξήσεις κοροϊδίας. Τώρα 40 ευρώ που έχει φύγει από το πρώτο σούπερ μάρκετ της προηγούμενης χρονιάς και η κυβέρνηση δεν ήθελε να δώσει ούτε καν αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι πολλές φορές, ακριβώς επειδή έχουν και επειδή βρίσκονται ακόμα σε δικαστική διαμάχη και θέλουν να μονιμοποιηθούν, εργάζονται και πολύ σκληρά. Ωράρια, υπερορίες χωρίς να πληρώνονται, δηλαδή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και φυσικά δημιουργεί και άλλες τρεβλώσεις, όπως το ότι, παραδείγματος χάρη, θα σήμαινε σε μια σειρά από ζητήματα ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν με την ίδια αμοιβή, ενώ με μια παγωμένη αμοιβή, ανεξαρτήτως το τι θα συνέβαινε συνολικότερα στην κοινωνία. Σε αυτό ξεκίνησε μια παράσταση διαμαρτυρίας από διάφορα σωματεία που ήδη είχε αρχίσει να τους ζητάνε τα λογιστήρια.
Μέχρι τότε η ηγεσία της ΠΕΟΤΑ δεν είχε βγάλει κουβέντα.
Όχι, καμία. Ξεκίνησα, το συνδικάτο έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση, γνωρίζοντας ότι, μαθαίνοντας το πρόβλημα από διάφορα σωματεία, πρωτοβάθμια, αμέσως κινητοποιηθήκαμε, βάλαμε τη Δευτέρα 1η Απρίλη, βάλαμε κινητοποίηση έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Ομοσπονδία στη συνέχεια τα πήρε και αυτή η απόφαση και συμμετείχε στην κινητοποίηση. Εκεί πέρα ήταν κόσμος πολλής. Κατάλαβαν αμέσως ο Υφυπουργός αναγκάστηκε να μας δεχτεί και κατάλαβε ότι δεν θα φεύγαμε άμα δεν κερδίζαμε αυτό που ζητούσαμε. Δεσμεύτηκε εκείνη τη στιγμή ότι θα το πάρει πίσω. Βέβαια, να σας πω ότι ούτε τότε έληξε, γιατί είναι γνωστό ότι υπουργή...
Χρειάστηκαν να περάσουν 25 μέρες για να
μέρες
βγάλει.
Και άλλες 2 παραστάσεις διαμαρτυρίας, και οι 2 με προέδρους σωματείων που τους πήγαμε εκεί πέρα και τους είπαμε ότι τι γίνεται.
Γιατί
δεν έχετε βγάλει ακόμα το έγγραφο.
Πούμε ότι η απάντηση που δόθηκε, βέβαια, δεν είναι δεσμευτική. Αφορά την αναστολή του μέτρου, γιατί έχει κάνει ερώτημα στο νομικό συμβούλιο του κράτους και αναμένει την απάντηση.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί μπορεί μετά από 2-3 μήνες, όταν το νομικό συμβούλιο του κράτους συζητήσει.
Βγάλει την απόφαση.
Να πούνε ακόμα χειρότερα πράγματα, δηλαδή να δώσουν όλου αυτού του μήνε πίσω οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να το παρακολουθήσουμε το θέμα ακριβώς γιατί μπορούμε, είναι από τα ζητήματα που αφορούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα.
Και να πούμε εδώ πέρα ότι στους πρώτους δύο μήνες το ποσό που ζητούσαν πίσω αναδρομικά, γιατί βρεθήκανε κάποιοι έξυπνοι δήμαρχοι που ζητήσανε τα αναδρομικά, όπως ο Οροπός για παράδειγμα, που ζήτησε και κατακράτησε από τους εργαζόμενους 150 με 160 ευρώ στο άτομο, στο μισθό του, για δύο μήνες. Σκεφτείτε δηλαδή σε έναν άνθρωπο που παίρνει 850 ευρώ να του κρατάνε και 150 ευρώ από το μισθό του
για να, δώσει πίσω...
για να δώσει πίσω κατά παράβαση ο δήμαρχος εκεί πέρα.
Ναι, βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε συχνά ότι όταν έρχεται ένα ευνοϊκό μέτρο για τους εργαζόμενους τυχαία ξεχνάνε να το υπολογίσουν αλλά ή να στα δώσουν πίσω ή, αλλά όταν είναι κάτι να σκόψουν το κόβουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Έχει συνέχεια το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα είμαστε, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, να είμαστε ακόμα ό,τι και να βγάλει το Συμβούλιο του Κράτους. Μπορεί με νομική, νομική ρύθμιση ακόμα και αυτό να λυθεί. Και κατά συνέπεια θα χρειαστεί να.
Και να πούμε εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση αυτό το έφερε. Γιατί τώρα το έφερε, δεν είναι, συνέβαινε με τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί προσωρινά μέτρα και διαταγές υπάρχουν για πολλά χρόνια. Βέβαια, αύξηση έχουμε να δούμε εμείς 13 χρόνια στο δημόσιο και γι' αυτό φάνηκε. Αλλά συνήθως οι συμβασιούχοι ακολουθούσαν το μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων. Και οπότε το έφερε αυτό. Γνωρίζει ότι ο δημόσιος υπάλληλος και δέος συμβασιούχος ζει μέσα στην ανασφάλεια. Ο μισθός δεν καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας. Ότι πολλοί εξ αυτών, ας πούμε, αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερες δουλειές πολλές φορές ή είναι έρμεα των δημάρχων για τις υπερορίες που τους φωνάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα πληρωνόντουσαν και αυτοί με χαμηλότερο μισθό, δηλαδή που θα είχε και πώς να το πω,
αποτέλεσμα.
Όχι αποτέλεσμα, θα είχε ακόμη και ο μισθός της υπερορίας θα ήταν χαμηλότερος σε σχέση με τον πραγματικό μισθό που, που πήραν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι.
Ναι, δύο κατηγοριών εργαζόμενοι. Και ακριβώς αυτό θα σήμαινε μια σειρά από στρεβλώσεις στο ίδιο το Δήμο και στην πάλη των συναδέλφων.
Εμείς λέμε ότι όχι απλά δεν πρέπει να πάρουν πίσω από τους συμβασιούχους ούτε ένα ευρώ, αλλά θα πρέπει να γίνει συνολική αύξηση στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα κατά 20% όπως ζητάμε και όχι κατά 10% όπως λέει η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ. Και το 20% εμείς δεν το βγάλαμε τυχαία. Είναι ο υπάρχον πληθωρισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή. Και... που έτρεχε μάλλον αυτή τη στιγμή και τώρα δεν έχω πρόσφυγα τα στοιχεία. Αλλά με βάση αυτό το ποσό να σκεφτούμε ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει να πάρει αύξηση 14 χρόνια από το 2010. Ήταν η τελευταία αύξηση που πήρε και αυτή ήταν, αν θυμάμαι καλά, 28 ευρώ μεικτά.
Και μετά υπήρξαν οι περικοπές των μνημονίων, δηλαδή κατάργηση όλων των επιδομάτων, κατάργηση του 13ου, 14ου μισθού. Αυτό που λέμε, είχαμε μένει διετία που δεν υπήρξαν αυξήσεις. Και προφανώς, πέρα από τις αυξήσεις, το άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να λύσουμε, ειδικά με αυτούς τους συναδέλφους, είναι επιτέλους να μονιμοποιηθούν όλοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Για να σταματήσει αυτή η ομοιρία. Καταρχήν, να πούμε εδώ πέρα ότι δεν χρειάζονται πλέον συμβασιούχοι του Δήμου. Όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι στηρίζουν τις υπηρεσίες των Δήμων που όχι δεν φτάνουν, αλλά θα πρέπει να βγουν και προκηρύξεις προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στους Δήμους.
Μια στατιστική πρόσφατη έλεγε ότι 20.000 μόνιμοι υπάλληλοι μέσα στα 10 τελευταία χρόνια. Οι Δήμοι έχουν 20.000 λιγότερους υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους, στα τελευταία 10 χρόνια. Την ώρα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αρμοδιότητες, είτε αφορά διάφορες πλευρές των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που μεταφέρονται στους Δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, πολεοδομίες, μια σειρά από πλευρές που συνέχεια αυξάνεται η δουλειά στο Δήμο. Με μειωμένο προσωπικό.
Και γι' αυτό λέμε ότι την Πρωτομαγιά πρέπει να κλείσουν τα δημαρχεία. Άλλωστε είναι και 1η Μάη που έχουμε αποφασίσει ότι θα γιορταστεί. Θα γίνει απεργία, γιατί δεν είναι γιορτή. Θα γίνει απεργία τη Μεγάλη Τετάρτη που έρχεται σαν συνέχεια από τις 28 του Φλεβάρη, από τις 17 του Απρίλη και τώρα Πρωτομαγιά. Κλιμακώνουμε διεκδικώντας βέβαια και αυξήσεις στους μισθούς προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές μας ανάγκες. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.
Και ίσως εδώ πέρα έχει σημασία ότι αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι πρέπει να κλιμακώσουμε την επίθεση και εμείς, όπως έχει κλιμακώσει την επίθεση η κυβέρνηση στους μισθούς.
Την αντεπίθεση.
Την αντεπίθεση, λοιπόν, σωστό. Αυτό φαίνεται τώρα με αυτές τις δύο μεγάλες τεράστιες απεργίες που ήδη έχουν γίνει, με την τρίτη τώρα, 1η Μάη, προφανώς με διαφορετική συμμετοχή από κόσμο κτλ. Αλλά που είναι ζήτημα τώρα να συνεχίσουμε και να πιέζουμε την κυβέρνηση για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και για όλα τα άλλα που ζητάμε. Και φυσικά θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Δεν τελειώνει ο αγώνας την 1η Μάη. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα και θα συνεχίσουμε.
Wait!
παράλληλα να πούμε ότι στον κλάδο συνεχίζονται τα εργατικά ατυχήματα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουμε και αυξητικές τάσεις. Δεν υπάρχει μέρα, ας πούμε, που να μην καταγράφεται ένα εργατικό ατύχημα. Ευτυχώς όχι θανατηφόρο. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε ένα αντιλαπαρισμένο φορτηγό στα Χανιά, τώρα το μεσημέρι, όπου λόγω της υπερφόρτωσης ογκωδών ντελαπάρισε. Παρόμοια περιστατικά με τραυματισμούς, η συνάδελφος μάλιστα που το οδηγούσε, από ό,τι ξέρουμε, έχει πρόβλημα με το χέρι της. Περιμένουμε το τοπικό σωματείο εκεί πέρα να μας ενημερώσει, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Δεν υπάρχει μέρα, ας πούμε, που να μην καταγράφουμε και ένα εργατικό ατύχημα. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Εντάξει, δουλεύουμε σε ένα δύσκολο κλάδο, αλλά αυτό που συμβαίνει στους Δήμους είναι το κάτι που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι μας λένε και οι ίδιοι συνάδελφοι. Τα μέτρα προστασίας είναι λιπέστατα, οι ελέγχοι από την επιθεώρηση εργασίας είναι ανύπαρκτοι, στην κυριολεκτία ανύπαρκτοι. Δεν πάνε να δηλώνονται 5 και 10 εργατικά ατυχήματα σε ένα Δήμο, δεν πατάει άνθρωπος να δει τι συμβαίνει. Μέτρα είναι αυτό που λέγαμε και το λέγαμε και από καιρό, ότι οι δήμαρχοι και η κυβέρνηση το θέμα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων το βλέπουν ως κόστος. Ένα κόστος που προσπαθούν να το περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται.
Και πώς θα μπορούσε διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή στους Δήμους τι βλέπουμε? Βλέπουμε σαπάκια, δηλαδή τα αρχήματα να είναι κακοσυντηρημένα, καθόλου υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είπε ο Σπύρος για τα ΜΑΠ, μέτρα ασφαλείας, κανένα μέτρο ασφαλείας, κανένα μέτρο ατομικής προστασίας, όπως είναι αρβίλες, κράνη, γυλαίκα, ό,τι χρειάζεται ένας συνάδελφος για να μπορέσει να βγει και να κάνει με ασφάλεια την εργασία του. Την ώρα που και οι ίδιοι, το προσωπικό στους Δήμους, ακριβώς επειδή έχουν 13 χρόνια να προσλάβουν επί της ουσίας, με εξαίρεση μία προκήρυξη, έχει μεγαλώσει, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπές στο να συμβεί ένα ατύχημα. Την ίδια ώρα που οι συνάδελφοι ψάχνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να βγαίνουν πέρα, να βγαίνει ο μήνας, όταν μιλάμε για μισθούς 700 ευρώ ή 800, με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένοι ακόμη και την ώρα της δουλειάς, και την ώρα που εντατικοποιείται και η ίδια η δουλειά, γιατί ακριβώς δεν φτάνουν. Δηλαδή, αυτό το εκεί πέρα που θα έκανε ένα απορριμματοφόρο, ένα δρομολόγιο, αναγκάζεται να κάνει 2 και 3. Αυτό είναι δεδομένο ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε ατυχήματα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο, γι' αυτό εμείς θα ονομάζουμε και εργοδοτικά εγκλήματα. Δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι ατύχημα. Είναι δεδομένο.
Και εδώ να πούμε ότι προχωρήσαμε σε κινητοποίηση το προηγούμενο διάστημα και ίσως την επαναλάβουμε το επόμενο διάστημα. Πήραμε μια δέσμευση από τον τότε Υφυπουργό Εργασίας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ότι θα πάρθουν μέτρα για τους Δήμους. Δυστυχώς, ένα μήνα μετά δεν έχει υπάρξει ούτε ένας έλεγχος. Δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένας άνθρωπος, την ίδια ώρα που λέμε ότι τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους έχουν αυξητικές τάσεις.
Σε μια πρόσφατη καταγραφή που είχε κάνει σε 12 Δήμους της Αττικής,
πέρυσι. Για το πρώτο τετράμινο.
Για το πρώτο τετράμινο, ουσιαστικά μιλούσαμε για ένα ατύχημα ανά 2 μέρες. Πρακτικά. Και αυτά είναι τα δηλωμένα ατυχήματα σε 12 Δήμους. Δηλαδή, συζητάμε, άμα πάμε στο σύνολο των Δήμων της Αττικής, μιλάμε ήδη για τετραπλάσια, και άμα συζητήσουμε κιόλας τα μη δηλωμένα, γιατί μία σειρά από συνάδελφοι, για τους δικούς τους λόγους, τέλος πάντων, αποφασίζουν εκείνη τη μέρα να πάνε σπίτια τους, τέλος πάντων, να το δέσουν το τραύμα, και να μην.
Να μην το δηλώσουν. Προκειμένου να μην έρθουν σε κόντρα με τις δημοτικές αρχές. Και να πούμε ότι είναι μια αιτία αυτή, και αυτή μάλλον είναι μια αιτία για την Τετάρτη να παραλύσουν οι Δήμοι. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας είναι από τα πιο σημαντικά θέματα και για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και δεν το παραζαρεύει σε καμία περίπτωση. Η ζωή του ανθρώπου, ας πούμε, ιδιαίτερα του εργαζόμενου ανθρώπου που φεύγει το πρωί για να πάει για το μεροκάματο και το μεσημέρι δεν γυρίζει, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι στην προμετωπίδα του αγώνα μας. Ώστε ο εργαζόμενος, φεύγοντας από το σπίτι του, να ξέρει το παιδί του ότι θα το δει και το μεσημέρι. Είναι απαράδεκτο το γεγονός, αυτό που λένε οι δήμαρχοι κοινικά, ήταν η κακιά η ώρα, έκατσε, τι να κάνουμε τώρα.
Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι μπαίνουν σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, σε όλες, τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. είτε είναι αυτό τα εργατικά ατυχήματα που ακριβώς για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να είναι με ασφάλεια η εργασία, θα κοστίζει πολύ παραπάνω και αυτό δεν θα το κάνουν ποτέ, αν δεν το διεκδικήσουμε και δεν το παλέψουμε και δεν το κερδίσουμε εμείς. Αλλά είναι και σε όλες τις άλλες πλευρές της ζωής μας, το βλέπουμε καθημερινά. Είτε στην παιδεία, στην υγεία με τα απογευματινά ιατρία τώρα που πρέπει να πληρώνουμε, και για να βρεις ένα γιατρό, αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις 5 μήνες. Είναι στο μισθό μας, στο σούπερ μάρκετ. Παντού βλέπουμε ότι ουσιαστικά τα κέρδη τους μπαίνουν πάνω από τις ζωές μας και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να συνεχίσει και αυτός ο αγώνας που είχε με την πιο τραγικό τρόπο βγει στην επικαιρότητα με τα Τέμπη και το θάνατο εκεί πέρα των 57 ανθρώπων, αλλά που πρέπει να συνεχίσει ακριβώς γιατί είναι πολυμέτωπη η επίθεση σε όλες τις πλευρές και θα πρέπει και εμείς μια τέτοια απάντηση σαν εργατικό κίνημα να δώσουμε.
Να πούμε ότι μπροστά και στην Πρωτομαγιά εμείς το βάζουμε σαν αίτημα, έτσι, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, προσλήψεις ιατρών και τεχνικών ασφαλείας. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τους τεχνικούς ασφαλείας να έρχονται κυρίως από ιδιωτικά γραφεία και να μην βρίσκονται στους χώρους δουλειάς όπως θα έπρεπε και να μην κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, γιατί όλοι ξέρουμε πώς δουλεύουν αυτά τα γραφεία που βρίσκονται σε απευθείας συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές και σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι τεχνικοί ασφαλείας κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δηλαδή προτείνουν λύσεις ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνη η εργασία, γιατί και αυτοί μπαίνουν στο τρυπάκι του πελάτη, όπως είναι ο πελάτης είναι ο δήμαρχος στην παρούσα φάση, και του λένε ότι θα προτείνουμε λύσεις που δεν θα είναι τόσο κοστοβόρες για το Δήμο, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο στους εργαζόμενους του Δήμου. Έτσι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα να προσληφθούν μόνιμη τεχνική ασφαλείας και γιατροί εργασίας και όλοι οι Δήμοι να έχουν τέτοιο επιστημονικό προσωπικό, που δυστυχώς ακόμη και σε επίπεδο Αττικής είναι πολύ λίγοι οι Δήμοι που έχουν μόνιμο γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Ακόμη και σε επίπεδο Αττικής, και το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί όλοι οι Δήμοι στην Αττική έχουν παραπάνω από 200 εργαζόμενους ο κάθε Δήμος.
Ναι. Ένας τυπικός Δήμος έχει πάνω από 350 μαζί με τους συμβασιούχους και μιλάμε ότι υπάρχουν Δήμοι με 1.000 εργαζόμενους. Δεν μιλάμε καν για τον Δήμο της Αθήνας που μετράει γύρω στις 9 με 10.000 εργαζόμενους αναλόγως του πόσους συμβασιούχους έχει κάθε
στιγμή. Φρουνιά.
Ναι. Και να πούμε εδώ πέρα ότι τώρα είναι άθλια και η στάση πολύ συχνά των δημάρχων που για ένα ελάχιστο ποσό, όπως είναι το να προμηθεύσουν σε όλους τους εργαζόμενους παπούτσια ασφαλείας, ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των Δήμων, αφήνουν ανθρώπους να σακατεύονται, να μένουν ανάπηροι ή και να σκοτώνονται. Και λύσεις υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, το πιο τραγικό από όλα τα δυστυχήματα που συμβαίνει συνήθως που έχει θανατηφόρα εξέλιξη είναι τις βραδινές ώρες που αναγκάζονται οι συνάδελφοι στα προγραμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια για να μην δημιουργούν κίνηση στους δρόμους, να πέφτουν πάνω τους αυτοκίνητα από ανθρώπους μεθυσμένους, κουρασμένους, που κοιμούνται πάνω στο τιμόνι ή οτιδήποτε. Το οποίο μπορεί να λυθεί απλά με ένα συνοδό όχημα από πίσω, στο οποίο θα προστατεύει τους συναδέλφους που είναι κάτω στο δρόμο και δουλεύουν. Και αυτό ακριβώς επειδή χρειάζεται άλλο ένα μεροκάματο ενός ανθρώπου που θα οδηγεί το πίσω όχημα, δεν τον κάνει καμία δημοτική αρχή.
Το βλέπουν ως κόστος, ως τεράστιο κόστος.
Άρα έχουμε ακόμα έναν λόγο πολύ σημαντικό να απεργήσουμε 1η Μάη. Δεν είναι μόνο, είναι οι δικές μας ζωές και γι' αυτό πρέπει να τις παλέψουμε. Να πάμε σε άλλο ένα διάλειμμα μουσικό και τα ξανά.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γιώργο Δασκαλάκη, ήταν από τους συνδικαλιστές που βρέθηκαν στην Γιουγκοσλαβία, μάλλον στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, να μας μεταφέρει την εμπειρία και να μας πει καταρχήν το λόγο που έγινε αυτή η κινητοποίηση εκεί πάνω από τα ελληνικά συνδικάτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι ήταν μια ιδιαίτερη, συγκινητική θα λέγαμε, κινητοποίηση στο Βελιγράδι και στο Νόβι Σαντ, τις περιοχές δηλαδή που βομβαρδίστηκαν το 1999, 25 χρόνια πίσω, από το ΝΑΤΟ. Μια κινητοποίηση αλληλεγγύης στο σερβικό λαό και μια κινητοποίηση νομίζω που θύμισε τα εγκλήματα των δολοφόνων του ΝΑΤΟ και βοήθησε το να αναπτυχθούν δεσμοί με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους συνολικότερα της Σερβίας πλέον, Γιουγκοσλαβίας τότε. Αυτή ήταν και η αφορμή που πήγαμε. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση, πήγε αρκετός κόσμος, πρόεδροι σωματείων, συνδικαλιστές, μέλη του ΠΑΜΕ, και αυτό θέλαμε να δείξουμε. Νομίζω ότι γυρίζοντας πίσω αντλήσαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες, είδαμε τα μέρη που γίνανε τα εγκλήματα πολέμου, ακούσαμε να μας μιλάνε συγγενείς των θυμάτων και άνθρωποι που τα έζησαν από πρώτο χέρι.
Κάπου σε μια εικόνα είδαμε ότι... Γιώργο, σε κάποια εικόνα είδαμε ότι καταθέσατε και στεφάνι στο εκεί πέρα.
Ναι, καταθέσαμε στην ραδιοτηλεόραση στο στεφάνι. Εκεί ήταν όπως μας μίλησαν εκεί ο αδερφός ενός θύματος, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στην τηλεόραση όταν έγινε ο βομβαρδισμός και έχασε τον αδελφό του. Δούλευαν συνολικά 150 με 160 εργαζόμενοι. Στη βάρδια που έγινε το χτύπημα δουλεύανε 12 ώρες μάλιστα βάρδιες την περίοδο του πολέμου, της πολεμικής επιχείρησης του ΝΑΤΟ, και καλύπτανε κύρια τα εγκλήματα, τους βομβαρδισμούς, τους θανάτους των αμάχων, και με αποτέλεσμα να γίνουν στόχος, ένα ραδιοτηλεπτικό μέγαρο δηλαδή, με εργαζόμενους, χωρίς στρατιωτική παρουσία ή οτιδήποτε τέτοιο, έγινε στόχο νατοικής επίθεσης, η οποία δεν δικαιολογήθηκε και ποτέ στην πραγματικότητα, όπως είπανε. Μιλήσανε καθαρά για έγκλημα πολέμου εκεί, 15 νεκροί, ισορροί μάλιστα 2 από αυτών, 16 νεκροί, οι ισορροί 2 από αυτών δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα, για να καταλάβουμε. Το τμήμα αυτό του κτηρίου που βομβαρδίστηκε έχει παραμείνει ανέγκυφτο, για να θυμίζει και στον κόσμο εκεί το έγκλημα που συντελέστηκε και δεν είχε και καμία τιμωρία. Και την ίδια μέρα πήγαμε και σε ένα μνημείο που έχει φτιαχτεί για τους, για ένα, με αφορμή ένα τρίχρονο κοριτσάκι που βομβαρδίστηκε το σπίτι του, ένα μνημείο έτσι που συνολικά συμβολίζει τα εγκλήματα που κάνανε οι νατοικοί στην Γιουγκοσλαβία. Εκεί έγινε και η κατάθεση στεφάνων και στα δύο αυτά μνημεία, και μας μιλήσανε για το πώς ήταν οι συνθήκες όταν δημιουργήθηκε ο πόλεμος. Μιλάμε για πόλεμο με χιλιάδες θύματα αμάχους. Πραγματικά μια
χειροειδία,
μια προσπάθεια των ατοικών να ξαναμοιράσουν τον κόσμο εκεί. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που δήλωσε ο Μαυρίκος στη γέφυρα του Νόβισα, που ήταν μια από τις γέφυρες που βομβαρδίστηκαν, ότι δηλαδή μόλις 5 χρόνια μετά τις ανατροπές, οι οποίες θα έφερναν, όπως μας λέγανε, την ειρήνη, ξαφνικά φτιάχτηκε ένας πόλεμος που οδήγησε και στο 99 στην άμεση παρέμβαση των υπεριαλιστών, ο οποίος πόλεμος οδήγησε σε χιλιάδες νεκρούς αμάχους, ξαναμοιράστηκε μια χώρα, διαμελίστηκε, σχηματίστηκαν άλλες χώρες, χώρες προτεκτοράτα, για την ικανοποίηση των συμφερόντων των μονοπωλίων των υπεριαλιστικών κρατών.
Σου θυμίζει κάτι αυτό το γεγονός, κάτι σε σχέση με το σήμερα?
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι τώρα και το που εκφράστηκε κιόλας εκεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτό το η ίδια κατάσταση να την έχουμε σε δύο μέτωπα, και στη Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή δηλαδή, όπου εκεί πραγματικά έχουμε μια σφαγή, μια γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού με 35.000 νεκρούς αμάχους και δεκάδες χιλιάδες παιδιά ανάμεσά τους, για να μοιραστούν ξανά οι αγορές και να στηριχθεί το κράτος σύμμαχος των ατοικών του Ισραήλ, και βέβαια και το ανοιχτό μέτωπο που υπάρχει στην Ουκρανία, είναι ένας ακόμα μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε απλά πόσο τότε θεωρούσαν απίθανο ότι θα ανοίγαν πόλεμοι στην Ευρώπη, και δεν έχουν περάσει 33 χρόνια και οι λαοί σε τέτοια μεγάλη κλίμακα μπαίνουν στην περιπέτεια των μεγάλων πολέμων για να ξαναμοιραστεί ο κόσμος, για τα κέρδη ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να παρεύουν με τη μία ή την άλλη μεγάλη δύναμη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η εξέλιξη της οποίας είναι αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας, και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν σκέψεις για να ανοίξει και άλλο μέτωπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία και στη Σερβία, και το έβλεπε κανείς στην ατμόσφαιρα με διάφορους τρόπους, ότι έχει ανοίξει το ζήτημα του Κωσόβου και του προτεκτοράτου που έχουν φτιάξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, και είναι χαρακτηριστικό ότι μυρίζει παρούτη η περιοχή. Και να πούμε ότι εκεί έχουμε και συμβολή, μάλιστα εκεί ο πρόεδρος των Σερβικών Εστίων, Σερβικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, το έβαλε, ας πούμε, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης που προχώρησε σε σχέση με το Κόσοβο, και ονομαστικά τις ευθύνες της Δώρας Μπακογιάννης ως εισηγήτριας. Μάλιστα είπε το χαρακτηριστικό ότι η Δώρα Μπακογιάννη δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό. Ναι. Δηλαδή και εκεί είμαστε μπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια και εμείς, όπως να θυμίσω μπλεγμένοι ήμασταν και τότε, αλλά ήταν και από τις ηρωικές στιγμές του λαού μας, του κινήματος. Να θυμίσουμε μόνο ότι τότε είχαν πάει αποστολές στις γέφυρες στο Βελιγράδι από σωματεία και συνδικάτα, και να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις είχαν μπει μπροστά, όπως στη Θεσσαλονίκη, που αλλάζανε τις ταμπέλες με απεργίες και τα λοιπά, και καθυστερούσαν τα νατοϊκά στρατεύματα που κατευθύνονταν προς την Ιουγκοσλαβία τότε.
Ναι, θυμόμαστε όλοι τις εικόνες με τα τρένα και τα βαψίματα πάνω στα οχήματα, στα στρατιωτικά οχήματα που ήταν.
Killers go home.
Ναι, killers go home, ακριβώς. Γιώργο, οπότε ουσιαστικά είναι άλλος ένας λόγος που πρέπει την 1η Μάη, την Τετάρτη της 1ης Μάη, οι εργαζόμενοι να απεργήσουν, να είναι κάτω στο δρόμο και να απαιτήσουν την απεμπλοκή της χώρας μας από όλα αυτά τα εγκληματικά σχέδια, να γυρίσει η φρεγάτα από
και
την
όλα
Ερυθρά, και όλα τα στρατεύματα από την Ερυθρά θάλασσα, και γενικότερα να μην υπάρχει κανένας Έλληνας φαντάρος ή στρατιωτικός εν γέννη εκτός των συνόρων, και να ζητήσουν, να απαιτήσουν εδώ και τώρα να απεμπλακούμε.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα τον έχει αυτή η εργατική πρωτομαγιά, και είναι ένας λόγος οι εργαζόμενοι να απεργήσουν, γιατί ως γνωστόν η κυβέρνηση επιδίωξε να το περάσει δια της μετάθεσης, να το πνίξει. Οι εργαζόμενοι όμως να βγουν στον δρόμο να διαδηλώσουν, τα σωματεία, τα συνδικάτα παίρνουν πρωτοβουλίες. Να πω και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Λυκόβρησης, στο οποίο είμαι πρόεδρος, έχει πάρει μια ανάλογη πρωτοβουλία μαζί με σωματεία και φορείς της πόλης, για μια αντιπολεμική εκδήλωση με παρουσίαση ποιητικής συλλογής και συναυλία με τους περαστικούς το Σάββατο στις 7 η ώρα στο δημοτικό, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης, ακριβώς για να ενισχύσει την απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς, και αντίστοιχα τέτοιες πρωτοβουλίες παίρνουν τα συνδικάτα σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρουσία σου στην εκπομπή και τα λέμε σύντομα στο δρόμο και, ή στην εκδήλωση που διοργανώνεται. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γεια.
Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα όμως καλούμε και όλους τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους του κλάδου από τώρα να προετοιμάσουν την πρωτομαγιάτικη απεργία, αλλά και την απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στο Σύνταγμα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
don't talk to strangers, 'cause they're only there to make you sad. Don't dream.